Kun sagale America saganta afan oromo akamolta nodoftota sagale America saganta afan oromo kun saganta kenya gabasale dafi qopile torban darban tamsa am kesa filanne iradebid ani dagesi sudafi qopaida kanisin kesummesu ambafkadu morodati hangat murasaganta kenyati nuwalin akaturtanu isnafera qopi kenya isajal qabati darbin godina jimma kesatti frottan presidenti nanno oromia durani dabalate namoni saddeti ajjefamaniru jiratonni fi angaonni nanno akavi oetti himanitti ajjecha sana karrawatani hidattota warana bilisumma oromo jedani ofwamanu motumman immo shane jede waamuda galmo dawiti jiratota fi angaota hasofsi sudan gabasa ittanu yeser
Addiswa daba atomsa mucha obbolese presidentina noro mea durani obbola mayu atomsaati. Tonina nusan socho anje chan makada he. Godena jimma ana nonno benja ganda konchi kajiratan fruota obbola mayu atomsa ratti ajje chara watan je chani me.
Guya jima ta gafa kura shani ganama bari saati kura labarra ye gane. Ganda konchi jira muke sati bumna gare abao shani jira muni yakido wugda gugasa nyi. Mati obbola mayu ratti jira wate ture. Sabuma kanarraa kan ka'e namoonni saddeet lubbuun darbani namni lama immoo madaanii mana yaalaa jiru. Ka'umsi kana guyyaa gaafa gabaa roobii jedhamuu jira ganda konchii keessa gaaf sana gara galgalaa iddoo ganda konchii gabaa roobii sanatti humna ba'u shanee kun galee gara galgalaa meeshaatu tokko isaa ture. Isa bulchaan gandaa immoo qaama aanaatiif dawwalee humni nageenya mootummaa immoo kamisa ganama sana dhaqee humna kana daangaa Wallaggaa fi godina Wallagga Bahaa fi godina Jimmaa daangessu kanarraa achi deebisuu yaalee ture. Sana gidduutti dhugaasni banamee qaama baa'ushanii kana keessaa namni lama dhaabee ture. Kanuma sababeeffachuudhaan qaamni mootummaa kun duubatti deebi'ee ture. Humni kun gaafa baqatu jechuudha humna baa'ushanii kun baqatee naan waraanni dhaabatee duubatti deebi'ee achi jimaata ganama. Saati 12:00 kaasee humni kun qaama kansaa dabalatee humna jabeeffatee dhufee iddoo waraanni mootummaan jirutti uummata nagaa uummata misooma isaa gaggeeffataa jiru irratti maatii qeesaa keessa jiru irratti yakka dhugaasa inni gaggeessee ture.
Addisuun hidhattoonni kun ajjechaa malees qabeenya illee barbadeessu isaanii hime.
Kan obbolaan obbolamaa yoo ta'umsaa namoota sadiidha. Mulaatu ta'umsaa. Adabaa ta'umsaa xintii ta'umsaa kan jedhamu jechuudha abbootaa sadan. Kanarraan kan hafe namoota sadan kanarraan kan hafe immoo namoonni kaan immoo fira dhihoo dhiiguma tokkodha jechuudha warreen kanarraa fi. Jarri namoota gurguddaadha Joobee Garbee, Gidam Qalbeessaa, Isroo Ahimad. Dubartoonni immoo haadhaa fi intalaa kan ta'an jechuudha kananii addaammoo isaa fi haadha manaa addaammoo isaa kan jedhaman jechuudha. Uummanni kun uummata managaa uummata qeessaa irra taa'ee. Hojii misoomaa isaa hojjetatudha. Qaama siyaasaa keessaas kan hin qabnedha. Jara kana wajjinis walitti dhufeenyas walitti bu'iinsas hin qaban yakki kun itti yaadameeruma mariidhaan waan irratti gaggeeffamedha malee.
Armaan dura jedha Addisuun kana dura maatii obbo Lamaayyoo irratti aggaammiin akkasii mudate akka hin turre hime amma erga jimaa ta'asii humnoonni naga kabachiistota mootummaa naannoo sanitti jechaan ganda konjiitti ramadamanii bobba'u hime. Chiinsi aanaa noonnoo beenjaas deebii kennee jira. Obbo Kumarraa Diggaa bulchaa aanaa noonnoo beenjaati.
Rakkoon kun nama sirriidha. Jimaata gaafa 15 naannoo mana maatii obbo Lamaayyoofaatti jiru. Humni erattee bosona jiru waan shanii maatii kana jaarsolii waggaa 70 waggaa 80 irratti harkaan fayyadicha fudhate qabeenyas barbadeessitu. Inni ergaa muraasaaf deebisee gara gataraa isaatti galee kanaa erga seenuuti akka mootummaatti hawaasa naannoo sadii kiristoos gaddeessaa namoota jirri lafti isaanii balleessanis. Seeraan awwaalchifnee naannoo sanatti hojii nageenyaa tasgabbii hojjinnee uummata sodaadhaan naannoo sana sochoos iddootti deebinnee waan nurraa eegamu hundumaa caasa nageenyaatiif caasaa siyaasaa xumurreerra.
Akka obbo Kumarraan jedhanitti hidhattoonni kun maaliif akka maatii obbo Lamaayyoo ta'umsaa irratti xiyyeeffatan wanti beekamu hin jiru. Amma hidhattoonni kun gatii gara godinaalee ollaatti qaxxaamuranii dhokatanii fi warra yakka kana geessi jedhame keessaa kan to'annaa jala oolfames hin jiru jedhanii jiru.
Rakkoon kan uumame mana guuris lama jechuunis deegaa 15 gidduutti tuqaamni kamiyyuu milishaan afaan nageenya kamiyyuu bira ga'een automatikan eksidensi nama terdiri oleh dadbirani kun binyanan suatu tuhu laku wawasa tayin kotak berpaya ramadha jadi kasa kata
umumnya genyakan mutumah nanu sanan ture yoro rakong kumudatu
umumnya genyakan nanu sanan kata nabrara ture gudu gula gendara sabi nyawang kabuf langga lafatinis langga namatinis awas nol kese wanilatu nanu sanan syakinisin ture kerasana bini kata kaisara kota jame tuhu wadidawan ture
badikana namunni gesan namotame kakataan wantisina dabafatan jira
wala dabafin kabuf
Ida tonne anano nubenja kesu chuan njiran kenjira nubu kumaradiga, warri badika na geise, gudinale anicha dange senyes katamurani, jichan kanipsan. Ajicha matio bole mayu atomsaf, mautumman, akasumas mati nisani, ida tota warana bilisuma oromo kam mautumman shane jadu wa muhimatu. Warra ajicha kanafimata merrade wierga chufialus, VOF malkaena fejira. Mati nisani ka ajifaman presidentin durani obole mayu atomsa, Presidenti Oromia Shanafayota ani akala kofsa giri gosuta barakumal mafura ni kasani na anucha utubul chajira ni barakumal mafura afur lukuba agayu na inipsa mnef adoya ala furatani biyata ila andi takadwan sena anisani ni ipsa. Gabasa gali mirikaf, Galmudoit, Adama.
Kanagi fachajirtan as Washington DC ra, sambata fi dilbata satelaiti nan kantamsa u sagale Amerika sagantafan oromoti. Lumni bekamane Afrika kibba kapsahani farnasirna apartheid fi, badasa nobeli addunya kammo ani Desmond Tutu, waggasa galtamati addunya kanarra duan bukotaniyo. Waye kanarrati gabasne nugusu tamre kopese kunoti.
Badaasi Nobel nageenya Archbishop Desmond Tutu salpaatti kan dhufeen turren. Desmond Tutun biyyatti Afrikaa kibbaa sarbiinsa mirga namummaatiin beekamtu. Giddugala hokkaraa fi olaantummaa gosa adiiwwan xiqqoodhaan gidiraa argaa turte amma amma biyya hundi keessa jiraatu biyya Rainbow Nation isa jedhamuun beekamti. Desmond Tutun kanaaf sababaadha. Zaar yookiin immoo maqaa maasoo lammiiwwan Afrikaa kibbaa guddina yookiin kabaja jaarsa biyya isaaniitiif ittiin ibsuuf moggaasaniin kan beekaman qees Desmond Tutu onkoloneessa torba bara 1931 achuma naannoo Johaanisbergitti kan dhalatan naa ta'u Keeptaawun keessatti kaleessa waggaa 90ffaa isaaniitti du'an boqatan. Seenaan isaanii akkamidha? Kees Desmond Tutu leellisoota mirga namummaa kaanirraa maaliin adda ta'u yoo jenne falmiin karaa nageenyaa sirna cunqursa apartheidii biyya isaanii keessaa dhabamsiisuuf ittiin adeeman hokkara maleeyyii ta'uusaa jeequmsa bal'aa silaa dhalachuuf ture hambisuu irratti shoora olaanaa qaba. Yeroo isaatti komishina dhugaaf araaraa wayitaa hoogganitti Desmond Tutuun addunyaatti raajii agarsiisan. Rakkoo tokkoof keessumaa immoo isa biyya isaanii sanaaf furmaanni hokkara yookiin jeequmsa malee argamu akka ta'uu danda'uudha kan ibsan. Yuunivarsiitii Stellenbosch achuma biyya Afrikaa kibbaa jirutti qorataa olaanaa kan ta'an Pumala Gobdo Madikizela raawwii olaanaa Desmond Tutu akkanatti jajan.
After so much tragedy, after so much violence, that sense of hope, that sense of possibility that victims and perpetrators can actually engage
in a dialogue. Annami abdi miidhamtoota fi kanneen badii fi miidhaa raawwataa turan gidduu mareef taa'u akka danda'an abdii itti horan. Abdiin sun immoo abdii haloo walitti ba'u mannaa isa fooyya'aa ta'uu kan mul'isedha. Sana Desmond Tutuun kan ka'anii darban seenaan kan yaadatudha ture kan jedhan. Leellistummaa nageenya mirga namummaa sanaafis lubii Desmond Tutu badhaasa Noobelii addunyaa bara 1984 akka lakkoofsa Awurooppaatti badhaafamaniiru. Wayitaa badhaasa Noobelii badhaafaman sana haasaa godhan keessaa Desmond Tutuun guutummaadhuma naannoo Afrikaa kibbaa keessatti nagaan hin jiru. Nagaan kan dhibee sababa olaantummaan seeraa hin jirreefi. Sana jechuun jedhan qees Desmond Tutu haga jalqaba jiraattota biyyattiitiin haqni hin mirkanoofneefitti nagaa fi tasgabbiin tasa jiraachuu hin danda'u jedhan. Egaa beekamtiin yookiin badhaasi qees Tutuun argatan kun ilaalcha isaan walqixxummaa ilmaan namaaf qaban akkasumas tajaajila uummataaf laachuurraa tasa akka fuula isaanii galagalchan hin gooneeni. Gift of the Givers dhaaba gargaarsa jedhamu fi hundeessaa fi durataa kan ta'an Emita Suleimani Desmond Tutu naibsan akkas jedhan.
When we visited him in Cape Town for the first time, you have this feeling you're coming to this great man, you know, and how are you going to approach him? He was so easy when you walked in.
Yeroo jalqabaatiif gaafa Cape Town itti dhaqnee daawwanneen nama guddaa tokko quunnamuuf akka jirutti sitti dhagaama. Sanagaa akkamiin itti dhiyaattee waliin mari'atanii jedhu yaaddoo ture. Gaafa mana isaanii seentu nama akka salphaatti uffatee waajjira xiqqoo keessa jiru nama sitti tolu argata. Haala gaariin si simata, si hammatee si dubbisa. Akka si kunuunsu argita. Namni kun salphaadhumatti nama jaalala namatti horu ta'ee argine ture kan jedhan. Mandeellaan luba Desmond Tutu luba uummataa jedhanii waamuuni. Bara 1995 keessas durataa koomishina dhugaa fi araara biyyoolessaa godhanii muudaniini. Qees Desmond Tutu wanti biraan adda isaan godhu aantummaa politikaas hin qaban ture. Bara jireenya isaanii Afrikaa kibbaa sirna dimokiraasii ergi ijaarteen boodallee Archbishop Desmond Tutu waa'ee walqixxummaa lallabuu itti fufan. Qorataan Yuunivarsiitii Godbo Midikizeelaa ennaa waa'ee kanaa dubbatan Desmond Tutuun paartii biyyoolessaa bulchaa jiru Afrikaa National Congress yookiin ANC faatiifillee hin hille. Yeroo hedduu dhaaba kanaa qeequudhaanis ni beekamu turanii jedhu.
Right after the leadership of Nelson Mandela, he again continued as that voice that was reminding the post-apartheid leaders.
Bara Nelson Mandelaatiin booda hooggantoota biyyattii sirna apartheidiin booda dhufan jechaadha. Hunda isaanii waa'ee waadaa walabummaa seenamee irra deebi'anii yaadachiisaa turan. Hooggantoonni kun karaa irraa maqanii ennaa bulchuu yaadan itti himu turan. Yeroo hedduu haasaa kallattiidhaan jabeessanii dubbachuu isaaniin kan beekaman Desmond Tutuun namoota kana karaatti deebisuudhaafis itti gargaaramaniiru. Haa ta'u malee jedhu qorataan kun qeeqi isaanii waajjira farra malaammaltummaa biyyoolessaatti bara kana kaasanii turan durboota paartii biyyattii bulchaa jiru biratti dhageetti hin arganne. Hanqina walqixxummaa biyyattiitti mul'atu furuudhaaf dilaala sooressoota biyyattii irratti kaa'amuu qabu irratti duulli eegalanii tures akkasuma xumura hin arganne.
The values of peace, of anti-violence, of an inclusive anti-racism and non-racialism.
Duulli luba Desmond Tutu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti faayidaa nageenyaa hokkara dhabamsiisuu farra sanyummaa kan hundumaa hammate akkasumas gocha farra goosummaa haphisaa deema. Amma egaa Desmond Tutu du'aan dhabnee jirra. Garuu duudha kanneen buluu akka qabnu yaadachiisuu nu barbaachisa ture kan jedhan. Waajjirri Archbishop Desmond Tutu hoogganaa turan koomishinni dhugaa fi araaraa bara 1998 gabaasa ifa godhee tureen akkas jedhe. Sirni apartheidii gidiraawwan irra jiriitiif balleessaa qaba. Koongireesiin biyyoolessaa Afrikaa yookiin African National Congress immoo gocha mirga namummaa sarbuu irratti qooda fudhateera jedhee ture. African National Congress koomishinicha gabaasa kanaaf si'a himatu deebii kuusaa Tutu bira argatee ture. Bara 2009 pirezidentiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaan meedaalii olaanaa pirezidentummaa Ameerikaa walabaaf jedhamu qees Desmond Tutu badhaasanii akka tures seenaan ni dubbata.
Dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addunyaa irratti fakkiidhaa fi mallattoo dimokiraasii taatee kan beekamtu Yuunaayitid Isteetsi sirni dimokiraasii isheen hordoftu gaaffii keessa galaa jiraachuu isaa akkasumas sirni dimokiraasii addunyaa irratti sigiga'achoo keessa galuu isaa beektonni dubbataa jiru. Waa'ee kana irratti gabaasni qophaa'e kanatti aanee dhiyaata.
Yommuu deeggartoonni pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp amajjii 6 bara 2021 akka manni maree bakka bu'ootaa yookaan koongireesiin filatamuu Joo Baayiden hin mirkaneessine taasisuudhaaf kaapitaal hiilitti ol dam'an sana addunyaan hin roqome. Akka qorattoonni jedhanitti jeequmsi sun yemmuu mana akka mallattoo demokiraasii addunyaatti ilaalamu keessatti uumamu haala jabaa gaarii hin taanetu dhalate. Yemmuu sanatti akka demokiraasiin addunyaa irratti dadhabaa deemaa jiru agarsiise. Waa'ee kanarratti Thomas Carothers dhaabbata Carnegie Endowment for International Peace jedhamurraa akkana jedhu.
Why is Brazil going backward in democracy as it is at the same time that India is going backward?
Brazil maaliif sirna demokiraasii irra buluurraan sigigataa deemte? Akkuma kanaan Indiinis boodatti adeemaa jirti. Dhugumatti duubatti deemuun demokiraasii Brazil keessaa wanta gama kanaan Turkii, Hindii yookiin immoo Ameerikaa keessatti ta'aa jiru waliin walitti dhufeenya qaba. Walumaa galatti biyyoonni hedduu adda addaa naannoo yeroo wal fakkaataa ta'us sababa mataa isaaniin rakkataa jiru. Amma akka waliigalaatti lammiiwwan biyyoota dimokiraatawaa hedduu keessatti argaman gocha mootummaa isaaniitti gammadoo akka hin ta'in hubatamaa jira. Sana waan ta'eef kaadhimamtoota caasaa mootummaan nan diiga jedhullee deeggarsa laachuufiif qophiidha.
Jedhan qorannoon wiirtuun qorannaa Pew jedhamu taasise akka ibsutti namoonni biyyootan qorannoon keessatti taasifame 17 ta'anii dimokiraasii Yuunaayitid Isteetsii ammayyuu akka fakkii ta'aa jiru yemmuu dubbatan 57 immoo dimokiraasiin Yuunaayitid Isteetsii fakkii gaarii ture jedhan. Richard Wiig wiirtuu qorannoo Pew keessatti daayireekteera Global Attitude Research kan ta'anii akkana jedhu.
And one of the things that we see in our surveys is that people have real concerns about racial and ethnic discrimination in the United States.
Qorannoo keenya keessatti wantoota argina keessaa tokko United States keessatti ummati waa'ee qomoo fi sanyii irratti logiin ta'aa jiru kan isaan yaaddessu ta'uusaati. Harki baay'ee guddaa ta'e dhimmi kun dhimma guddaa yookiin immoo baay'ee rakkoo hamaadha jedhanii amanu. Yeroo hedduu irra jireenya uummatichaa haala kana rakkoo hamaa Yuunaayitid Isteetsi qabdudha jedhees amana.
Jedhan shoorri yookaan ga'een mootummaa fi garaagarummaan gadi fageenya qabu inni gosa irratti hundaa'ee erga Yuunaayitid Isteetsi bu'uureffamtee kaasee waan tureedha. Ittuma garaagarummaan kun jiru ilaalchi addunyaan Yuunaayitid Isteetsiif qabu isa ala Tiraamp caalaa erga Joo Baayidenii dhufanii akkaataa nama dinqisiisuun fooyya'insa agarsiiseera. Akka Richard Wiig dabalanii jedhanitti.
Liked Biden better than Trump. They liked his policies better than Trump. They liked to see the United States engage with the rest of the world.
Trumpiin caalaa Baayidenin jaallata. Maammata isaa kan Trumpiin caalaatti jaallata. United States addunyaa saafee waliin akka mari'attu quunnamtii jabeessitu arguu fedhan. United States biraa imaammati dantaa alaa hunda haammate akka diriiru fedhu. Kanaaf wayitaa Baayiden waliigaltee jijjiirama qilleensa Paarisitti Ameerikaa deebisan WHO yookiin dhaabbata fayyaa addunyaatti akka deebitu naa godhan akkasumas imaammattoota isaanii kanneen kana fakkaatan uummattoota biyyoota kaan biratti fudhatama argatan.
Yuunaayitid Isteetsi haalli dimokiraasii addunyaa inni gadi bu'ee jiru akka iddoo isaatti deebi'u yoo barbaadde hundee komii namootaa gadi fageenyaan barbaadu akka qabdu dubbatu beektonni waa'ee dimokiraasii.
Globally, I would say that, you know, as the United States looks at other countries that are struggling with democracy, it needs to think about why are citizens so angry? What makes them so unhappy?
Gulantaa addunyaatti ani kanan jedhu yeroo biyyoonni kaan sirna dimokiraasii waliin rakkoo seenan Ameerikaan lammiiwwan biyyoota kanaa maaf dhaaru maaf gammadoo hin taane maaliif hooggantoota rakkoo ta'anii fi sirna dimokiraasii gufachiisan deeggaruu fedhu jettee gaafachuu qabdi. Uummattoonni kun yoo malaammaltummaa irratti dhuguma aarii qabaatan yoo sana ta'e Yuunaayitid Isteets dhugumatti sana dhabamsiisuudhaaf daran dhiibbaa gochuu qabdi. Dinagdeedhaan addatti qoodamneerra jedhanii fakkeenyaaf akka lammiiwwan Peeruudhaa fi Chileefaa kan dhaaran yoo ta'e sana dhugumatti deeggaruu ni qabdi.
Jedhan akka beektonni dabalanii jedhanutti tattaaffiin eegumsa dimokiraasii alaaf manaa bulchiinsa Joo Baayidenii fi hojii dursi kennamuu qabuu fi gidira qabeessa ta'e bara 2022 boodas waan itti fufuudha.
Kun sagalee Ameerikaati. Yemmuu dhibeen koronaa cimee addunyaa irratti babal'achaa deemaa jiru kanarratti Itoophiyaa keessatti dhibeen utaalloodhaan wal fakkaatu guutummaa biyyattii keessatti babal'achuudhaan namootan miidhaa jira. Dhibeen kun waan koroonaadhaan wal fakkaatudha. Nammoo maal gochuu qaba? Talaalliin koovidiidhaaf kennamaa jiru akkamitti adeemaa jira? Gaaffiiwwan jedhu irratti Sahaay Daamxoo ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa Dr. Masarat Zalaalam haasofsiisuudhaan gabaasa ittaanu qopheessiteetti itti dhiyaadha.
Itoophiyaatti weerarri vaayirasii koronaa dambalii afuraffaadhaan mul'achuu waliin walqabatee guyyaadhaa guyyaatti namoota saamuda kennan keessaa hedduun isaanii vaayirasii kanaaf saaxilamoo ta'uu ragaan ministeera fayyaa ni mul'isa. Keessumaayyuu torban sadii darban keessatti kutaalee biyyattii bakka adda addaatti weerarri utaalloo yookaan qufaa fakkaatu ka'ee ture. Ammas itti fufee jira. Utaalloon kun yookaan qufaan kutaalee hawaasa garaa garaa miidhaa jiru kun gosa vaayirasii COVID-19 isa haaraa waliin hidhata qabaa jechuudhaan ministeera fayyaatti daayireektara fayyaa daa'immanii fi haadholii Dr. Masarat Zalaalam gaafadheera. Weerarri utaalloo yookaan qufaa fakkaatu mul'ateera. Haa ta'u malee biyyoota biroo keessatti odeeffannoon isaanii akka mul'isutti gosni vaayirasii COVID-19 haaraan Omikiroon jedhamu mul'achuusaa qorannoodhaan ifa godhanii jiru. Yeroo ifa taasisan ammoo qorannoo irratti hundaa'uudha. Gosni vaayirasichaa maali kan jedhu adda baasaniitu kan uummataaf ifoomsan. Biyya keenyattis keessumaa Finfinnee keessatti namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an daa'imaa hanga namoota gurguddaatti mallattooleen dhibee utaalloo yookaan qufaa fakkaatu kanaa hedduun mul'achaa jira. Gama biraatiin qorannoon COVID-19 yeroo taasifamu lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii guyyaadhaa guyyaatti dabalaa dhufeera. Yeroo ammaa addunyaan weerara COVID-19 dambalii afuraffaadhaan rakkachaa jirti. Kanaaf Itoophiyaanis kanarraa bilisa jechuun hin danda'amu. Ammatti garuu qorannoon ifatti gosni vaayirasii Omikiroon jedhamu Itoophiyaa keessatti argameera jedhu qorannoodhaan mirkanaa'e kan ba'e hin jiru. Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa fi Ministeerri Fayyaa wal ta'uudhaan qoratanii bu'aasaa yeroo isaan ifoomsan uummataaf ifa ni taasisna. Ammatti garuu Omikiroon Itoophiyaatti mul'ateera jechuuf qorannoon agarsiiseen jiru jedhan Dr. Masarat. Haala amma mul'achaa jiruun lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dachaadhaan dabalaa jira. Kan duraanirraa kan jiran Dr. Masarat talaallii ittisa COVID-19 fudhachuun barbaachisaadha jechuudhaan hubachisaniiru. Dhiyeenya kanas qajeelfama dura taa'ee tureen namoonni talaallii fudhatanii xumuran talaallii dabalataa fudhachuun dirqama. Rakkoo hammeenyummaa COVID-19 mul'achaa jiru hambisuuf jedhan Dr. Masarat hanga ammaattis marsaa jalqabaatiin lammiilee miiliyoona 10 ol ta'an talaallii fudhataniiru jechuunis eeraniiru.
ከአስር ሚሊዮን በላይ ዜጎቻችን በክትባት መድረስ ችለናል 10 ሚሊዮን ስል
ለሚሌ ኬኛ ሚሊዮን 10 ታአኒፍ ተላሊ ከኑ ደንደኝር ለሚሌ ሚሊዮን 10 ታአን ይሮ ተላሊ ፍራተን ይርጀኑ ዶዚ ተቆ ቆፋ ወሬን ፍራተን ጀቹራ ከነን ተላሊ ጀልቀባ ካጅል ፈማታን ጉቱ ማንጉቱ ትፍራተንሞ ለኮፍሳን ሚሊዮን አፍሪፊ ኩመድ በሸኒ ኦልታው ተላሊ እሳ አማ namoonni talaallii fixanii baatii ja'a guutan haa fudhatan jedhameen alatti jechuudha. Kun bu'aa guddaadha akka biyya keenyaatti. Garuu baay'ina uummata qabnu waliin gahaadha kan jedhuuf ammallee kan nu hafu ta'uun ibsa. Odeeffannoo amma jiruun kan baay'ee talaallii kana fudhate jiraattota magaalaa Finfinneeti. Isaanis 43 talaallii kana fudhatanii jiru. Naannolee kanneen biroo keessatti 10 isaa gadis lakkoofsi agarsiisu jira. Kanaaf yeroo taanutti uummata keenya 45-50 talaallii kennuufi qabna. Sababni isaas akkuma mul'achaa jiru dambalii 4ffaa keessa jirra. 5-6 jedhee itti fufuu danda'a. Kanaaf uummata weerara kanarraa ittisuudhaaf xiyyeeffannoo barbaada. 1ffaa fayyaa waliin walqabatee 2ffaa immoo dinagdee biyyattiis rakkoo keessa akka hin seensisneef. Rakkoo dinagdee kanaan dura mul'achaa jirus deebi'anii dandamachiisuudhaaf talaalliin kun murteessaadha. Uummanni kana hubatee talaalamuu qaba. Sababa waraanni Itoophiyaatti mudateef qe'ee fi qabeenya isaaniirraa kan buqqifaman lammiileen buufata yeroo kan buqqaatonni itti qubatan keessa jiraniif akka isaan COVID-19 hin saaxilamneef ministeerri fayyaa xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraa jiran Dr. Masarat.
Akkaababii kittibaatuun tadarraash lamaadreg ዜጎች የኮቪድ-19 ምርመራ እንዲደረግላቸው በማድረግ ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን እንዲኖር በማድረግ ሌላው ደግሞ ውሃ ላይ ኖር ይችላል የውሃ ቅርቦት
ናኑ ሰነት ተላሊ ከነቀቀብሲ ሱዳፍ አከስማስ ቆራኖ ኮቪድ-19 ለሚሌ ከነኒፍ አከጎደሙፍ ዲኤሲ አጉጊ አፋኒፊ ፉኛኒ አከጅራቱ ጎቹ ሳንታይዘርን ሀርከቲን ቁልቁልይ ፈተኒፊ ቢሻንጋሃን አከናኑ ሰነት አርገም ጎቹዳፍ ሞቱማን ረቶጀቻ ጅራ ገሩ rakko jiru walin wal birqawame yoro lalamu hala qabatama lafar jirun qormata guddafi ulfata ta'u ibsun barbada sababni sas namota kannenin walirra fagaadda ta ajechun hindanda amu sababni samo qe sanirra buqifamani hala himmejenne ke sejiru kanaf lamile kannenif filanno jalqaba talalikennu fidam kanandras wantoni egalaman jiru talalikennu walin walqabate amamo bakkewan rakkoon nageenya sodaachisaa hin taanetti hojiin keenya jalqabaa talaalli qaqqabsiisuudha keessumaayyuu gosni talaalli Johnson and Johnson jedhamu doozii tokko qofaa kennama kanaaf naannoo buqqaatonni jiranitti isa fayyadamuudhaaf hojjechaa jirra jiran Dr. Masarat. COVID-19 erga Itoophiyaatti mul'atee ji'oota 22 kan lakkoofse yoo ta'u hanga ammaatti lubbuu namoota 6,900 olii galaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Ambaaf Qaaduu Moradaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Ammasitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula. He wants a hit too.